Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Jam unë Selvie Bajrami dhe drejt për drejt nga Praga do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me së tjerash do të ndiqni. Në Francë vazhdojnë kërkimet për kapjen e të dyshuarve për sulmin në revistën Charlie Hebdo. Bashkësia Islame e Kosovës e dënon aktin terrorist në Paris. Nuk ka azil për kosovarët në shtetit e bashkimit evropian. Kryeministri Ukrainas kërkon nga Rusia që t'i heqë banditët nga lindja Ukrainës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Francë. Njëri nga tre të dyshuarit për vrasjen e 12 personave në javorën satirike franceze Charlie Hebdo në Paris i është dorëzuar policisë. Teksa kërkimet e policisë po vazhdojnë për kapjen e të dyshuarve të tjerë, në shumë qytete franceze dhe evropiane janë mbajtur protesta kundër vrasjes së personelit të revistës, ndërsa sulmi është dënuar nga shumë lider botror. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Policia tha se ka ndërmarrë bastisje në qytetin Reims në kuadër të kërkimit në gjithë Francën për dy të dyshuarit e tjerë, vëllëzërit Said dhe Sherif Kouachi, përkatësisht 34 dhe 32 vjeçar. Policia i ka identifikuar të dyshuarit dhe i ka publikuar fotografi të dy vëllëzërve të kërkuar për sulmin brutal kundër personelit të revistës javore satirike Charlie Hebdo. Së paku dy njerëz me rroba të zeza dhe të armatosur me Kalashnikov kanë hyrë në zyrat e revistës, me çrasti kanë vrarë 8 gazetar, 2 policë dhe 2 persona të tjerë, para se të largoheshin nga vendi krimit. Janë plagosur së paku 11 vet, 4 prej tyre seriozisht. Presidenti francez François Hollande vlersoi se sulmi djeshëm ishte barbar dhe theksoi se është sulmuar e gjithë republika.
Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée.
Sot e gjithë republika është sulmuar. Republika do të thot liri e shprehjes, kultur, krim, pluralizëm, demokraci. Të gjitha këto janë sulmuar sot nga vrasësit, tha Holland. Hajme tutje tha se nuk ka dyshim se ky ishte sulm terrorist dhe barbar dhe se disa sulme terroriste janë evituar gjatë javëve të fundit. Holland ka kërkuar unitet.
Nous devons être nous-mêmes, conscients que notre meilleure arme c'est notre unité.
Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se arma jonë më e mirë është uniteti jonë, uniteti e gjithë shtetasve në ballafaqim me këtë përvojë të tmerrshme. Asgjë nuk duhet të na ndajë, asgjë nuk mund të na kthejë kundër njëri tjetrit, tha Holland. Sot në Francë është shpallur ditëzije për viktimat e sulmit të djeshëm. Policia i ka përshkruar të dyshuarit si të rrezikshëm dhe të armatosur. Sherif Kouachi ishte dënuar lidhur me akuza për terrorizëm në vitin 2008 dhe e ka kaluar më tepër se një vit në burg. Nga ana tjetër, 10 mijëra njerëz kanë marrë pjesë në tubime në gjithë Francën dhe në qytetet të tjera evropiane, përfshirë Londrën, Madridin, Amsterdamin dhe Berlinin, në mbështetje të lirisë së shprehjes dhe demokracisë. Shumica e pjesëmarrësve në demonstrata i kanë mbajtur lart lapsat dhe stilolapsat në mbështetje simbolike të 8 gazetarëve që u vranë në sulm, 4 prej të cilëve ishin karikaturist. Revista Charlie Hebdo, që kryesisht boton karikatura satirike me të cilat përqeshen politikanët dhe liderët e ndryshëm fetar, përfshir edhe papën, është kërcënuar shumë herë nga islamistët radikal për publikimin e karikaturave të profetit Muhammed dhe për përqeshje të personaliteteve të tjera muslimane. Sulmi në Paris është dënuar nga shumë lider botror. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha:
I want to express my outrage at the despicable attack.
Dëshiroj ta shpreh tmerrin tim me sulmin e nevetëshëm kundër revistës franceze Charlie Hebdo. Ishte një krim ekstremisti tmerrshëm, i paarsyeshëm dhe gjakftoht. Ishte po ashtu sulm direkt në bazën e demokracisë, kundër mediave dhe lirisë së shprehjes, tha Ban Ki-moon. Presidenti amerikan Barack Obama në Washington i ka dënuar fuqishëm sulmet qyçare dhe djallëzore në Paris kundër gazetarëve dhe shtypit të lirë dhe ka shprehur përkushtim për të ndihmuar Francën në ndjekjen e terroristëve. Më tutje ai tha: fakti se ky ishte një sulm kundër gazetarëve, sulm kundër shtypit tonë të lirë, po ashtu e thekson shkallën në të cilën këta terroristi friksohen lirisë, lirisë së shprehjes dhe lirisë së shtypit. Vlerat që ne i ndajmë me popullin e Francës, besimi universal në lirinë e shprehjes, është diçka që nuk mund të heshtet, për shkak të dhunës së pakuptim të pak njerëzve, tha Barack Obama. Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se sulmi në Paris nuk është vetëm sulm kundër shtetasve francez, por me këtë janë sulmuar edhe liritë e shtypit dhe të shprehjes. Sulmin në Paris e kanë dënuar fuqishëm edhe kryeministri britanisë David Cameron, pastaj presidenti rusisë Vladimir Putin, kryeministri i Irakut Haidar El-Ebadi e shumë të tjerë.
Edhe në këto qaste, përpjekjet e autoriteteve të rendit për të kapur kryesit e sulmit mbi revistën po vazhdojnë, ndërkohë policia e Francës thot se një pjestare e vet ka vdekur sot në periferi të Parisit pas të shtënave ndaj saj. Ministri i brendshëm i Francës, i cili me një herë ka vizituar vendin e të shtënave, u tha medjave se sulmuesi ende nuk është zënë. Nuk është me një herë qartë ndëse ekziston ndonjë lidhshmëri e sulmit të sotëm me atë të djeshëm në zyrat e javorës satirike Charlie Hebdo. Bashkësia Islame e Kosovës i ka dërguar një letër ngushëllimi ambasadorës së Francës në Kosovë me rastin e vdekjes së punonjësve në zyrat e revistës Charlie Hebdo të Parisit nga sulmi terrorist. Në letrën e nënshkruar nga myftiu i Kosovës Naim Tarnava, thuhet se Bashkësia Islame e Kosovës e dënon ashpër për këtë akt terrorist kundër qytetarëve të pafajshëm. Vlerat njerëzore në përgjithësi, toleranca e bashkëjetesa mes të ndryshmëve në origjinë, bindje apo edhe përkatësi fetare dhe liria e fjalës në veçanti, janë institucione të cilat qëndrojnë në themel të së sotmës dhe të ardhmës së përbashkët evropiane, thuhet në letrën e ngushëllimit të Bashkësisë Islame të Kosovës. E përjavshmja franceze satirike Charlie Hebdo është e njohur për talljet e pamëshirshme të mëdhenjtë, të mirët dhe të këqijt. Në shënjestër të satirës së revistës franceze për vite të tëra kanë qenë përveç profetit Muhammed edhe liderët francez, muslimanët, hebrejt dhe papa. Ndjeki materialin e përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
E përjavshmja franceze satirike Charlie Hebdo, sulmi kundër së cilës më 7 janar në Paris la 12 të vdekur, ka një histori të gjatë të talljes së pamëshirshme me të mëdhenjt, të mirët dhe të këqijt. Liderët francez, muslimanët, hebrejt edhe papa, të gjithë kanë qenë në shënjestër të satirës lakuriqe e për disa edhe fyese të kësaj të përjavshmeje. Në vitin 1970, Harakiri ishte revistë paraardhëse e Charlie Hebdo, por u ndalua nga Ministria e Brendshme franceze për shkak se ishte tallur me vdekjen e ish presidentit francez Charles de Gaulle. Presidenti kishte vdekur në fshatin e tij të lindjes Kolombe, tetë ditë pasi një zjarr në një klub nate la të vdekur 146 persona në juglindje të Francës. Revista Harakiri u tall me mbulimin e mangët që shtypi atë botë i bëri tragjedisë në klubin e natës dhe vuri titullin në ballin Tragjedi në fshatin Kolombe, një i vdekur, duke ju referuar kështu vdekjes së presidentit. Revista gjeti rrugë për të shmangur ndalimin që ju bë dhe mori emër tjetër, Charlie Hebdo. Në vitin 2006, përjashtmja vendosi të ribotonte 12 karikaturat e Muhamedit, të publikuara fillimisht në të përditshmen daneze Jyllands-Posten, e të cilat nxitën diskutime në mbar botën. Charlie Hebdo gjithashtu bëri një karikaturë të vetën për Muhamedin, e cila u publikua në faqen e parë të revistës. Në vitin 2011, zyrat e kësaj reviste u sulmuan me bomb, kurse faqen e internetit ja sulmuan hakerët. Sulmi pasoi vendimin e revistës që në një numër të posaçëm ta riemroi veten si Shariati Hebdo, kurse për kryeredaktor kishte vënë emrin e profetit Muhammed me përshkrimin 100 drahje me kamxhik nëse nuk vdisni së qeshuri. Numri më kundërthënës i kësaj reviste doli në shtator të vitit 2012, atëherë kur revista publikoi një numër karikaturash satirike duke tallur profetin Muhammed. Revista është tallur edhe me besime tjera fetare, jo vetëm me Islamin. Në mënyrë të veçantë është tallur me Papa Benediktin e 16, duke lënë për të huptuar se ai ishte homoseksual. Në të njëjtën formë ka shënjestruar edhe hebrejt, duke vënë në ballin një hebre, një prif dhe një musliman që bënin thirrje kundër revistës. Rastet jo të ralla të talljes janë politikanët, posaçërisht presidentët. Presidenti aktual, François Hollande, është bërë personazh i një karikature në vitin 2014 së bashku me ish-partneren e tij, Valérie Trier-Weiler. Publikimi doli pas ndarjes së tyre për shkak të dyshimeve se zoti Hollande nuk i kishte qëndruar besnik të dashurës së tij.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdoj me informacionet nga Kosova. Rreth 23.000 kosovar gjatë vitit të kaluar kanë kërkuar azil në vendet e bashkimit evropian. Nga ky numër, si pas zyrtarve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 4.000 persona janë kthyer me forcë ose jo në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian thonë se shtetet e BE-s nuk japin azil për kosovarët dhe si pas tyre çdo tendencë e tillë do të dështoj. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Numri i personave që kanë kërkuar azil në vendet e bashkimit evropian gjatë vitit të kaluar si pas zyrtarve të Ministrisë e Punve të Brendshme të Kosovës është rrëth 23.000. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës thonë si janë të shqetsuar për faktin se trendi i migrimit ilegal nga kosovaret është në rritje. Ministri për Integrime Evropiane Bekim Çolaku tha për Radio Evropa e Lirë se shtetet e bashkimit evropian nuk japin azil për kosovarët dhe si pas ti çdo tendencë tillë do të dështoj. Ministri Çolaku tha se Kosova ka strategji dhe ligjin për migrim dhe rrjedhimisht sipas tij duhet të merren masa të shpejta në mënyrë që të parandalohet një dukuri e tillë.
Po duke parë trendet e fundit, me siguri që qeveria duhet ta marrë në konsiderat edhe rishikimin dhe riformulimin e kësaj strategjie në mënyrë që të jemi edhe më efikas në parandalimin e kësaj dukurie, e cila në mënyrë të tërthort ndërlidhet edhe në procesin e liberalizimit të vizave.
Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, thot se edhe pse janë duke u ndërmarr masa për parandalimin e migrimit ilegal, çështja e lëvizjes së lirë të qytetarëve është e drejtë fundamentale.
Mënyra më e mirë dhe vetme është që të gjithë qytetarët e Kosovës duhet ta bindin veten e tyre që asnjë nga ata nuk ka të drejtë që në mënyrë të parregull të udhtojnë në ndonjë nga shtetet e BE-s apo vende tjera. Lëvizja e lirë në kupton respektim të rregullave dhe procedurave, kështu që të gjithë ata që nuk janë në përputhje me ligjin, ata bëjnë një shkelje të ligjit.
Safedin Kuçi, u thesi divizioni për menaxhimin e të dhënave në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se deri më tash nga këta persona që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian janë kthyer 4.000 persona.
Dikush 80% kthehen me forcë dhe 30% në forma vullnetare. E cifrat ende janë duke u përpunuar. Mirë po, deri tash e kemi pasur, domethënë, deri në fund të muajit nëntor, cifra ka qenë rreth 4.000 të kthyerave. Por e presim që kjo cifër të jetë diku rreth 5.000 dhe gjatë vitit 2014.
Migrimi në mënyrë të paligjshme i qytetarëve të Kosovës në vendet evropiane që kryesisht bëhet përmes Serbisë, është bërë një dukuri e zakonshme kryesisht për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike në Kosovë. Tentimi për të migruar në mënyrë ilegale ditëve të fundit ka qenë fatal për Ali Fetahun, 55 vjeç nga Ferizaj, i cili nga teftohtit në Hungari ka humbur jetën. Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga, por edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kanë deklaruar se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë gjithçka për të parandaluar migrimin e paligjshëm të qytetarëve, të cilët bien prej atyre që përfitojnë në fatkeqësinë e tyre. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë kritikuar institucionet duke thënë se në këtë drejtim veç fjalëve dhe fushatave nuk është bërë ndonjë veprim për ndërprerjen e kësaj dukurie. Ibrahim Rexhepi nga Qendra për Hlumtime Strategjike dhe Sociale Stras thotë se në rrethana të tilla nuk janë të nevojshme fjalët boshe, por veprimet konkrete në mënyrë që siç tha ai të kthehet shpresa për njerëzit dhe një perspektivë më të mirë në vend.
Mjafton që fillimisht të ndërtohet një koncept, një strategji dhe njerëzit të kuptojnë se kjo qeveri din të punoj dhe po mundohet të ofroj mundësinë për perspektivën e jetë në Kosovë.
Kurse sociologu Ismail Hasani konsideron se institucionet e Kosovës duhet të marrin masa në radhë të parë kundër atyre njerëzve të cilët me veprimet e tyre kriminale joshin njerëzit në rrugë pa kthim duke i dëmtuar edhe financiarisht.
Rrugët që nuk dihet se ku qanë, në fakt ajo po dihet që qanë edhe deri në varë me rastën e fundit. Por që institucionet seriozisht do duhet të merren me këto agjensionet fantome të cilat për fat keq po keq përdoren në disa raste situatat e rënduara të ekonomive familjare.
Autoritetet e rendit kanë deklaruar se si pasojë tendencës së migrimit ilegal, policia e Kosovës ka marrë masa dhe ka shtuar kontrollet në pikat kufitare, sidomos në ato që lidhin Kosovën me Serbinë. Demografët dhe sociologët kanë konstatuar se pas luftës migrimi është stimuluar nga kushtet e vështira socioekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova, e cila vlerësohet të jetë njëri nga vendet me pasuri të madhe të linjitit, vazhdon të jetë importuesi më i madh i energjisë elektrike. Ekspertë të çështjeve të energjetikës kërkojnë nga autoritetet kompetente që të shfrytëzojnë këtë pasuri që ka vendi dhe të mos shpenzojnë miliona euro në blerjen e këtij produkti. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Rreth 11 miliard ton linit të Kosovës mbesin të pashfrytëzuara si pasojë mungesës së një strategjie adekuate të qeverisë së Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve energjetike. Mos shfrytëzimi i këtyre resurseve natyrore sipas tyre ka bërë që Kosova të shpenzojë shumë enorme të parave për blerje të energjisë elektrike nga vende tjera. Etem Çeku, ekspert i çështjeve energjetike, një herë ish ministri i energjisë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka teksuar se tani 15 vite projektet energjetike në Kosovë nuk po zhvillohen dhe kjo ka bërë që vendi të ketë një sektor të pazhvilluar energjetik.
Problemi qëndron se qeveritë nuk arritën të ndërtojnë një konsenzus politik të përbashkët që të shtyhet dhe të mbështetet zhvillimi i sektorit energjetik. Këto resurse më shumë përdoren ndonjëherë gjatë fushatave elektorale sesa ndërtohen si koncept zhvilluese ekonomik mbi të cilat mund të zhvillohet ekonomia.
Kosova përgjatë viteve është ballafaquar edhe me pasiguri në furnizim me energji elektrike. Kjo pasiguri vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në vend. Institucionet e Kosovës, shton eksperti çështjeve të energjetikës Etem Çeku, duhet të caktojnë prioritetet dhe ato prioritetet të kalojnë në një konsensus të përbashkët dhe të fillojë zhvillimi i këtij sektori.
Ne në këtë rast kemi një përparësi tepër të madhe, sepse kemi infrastrukturën tërësisht të rregulluar, po thuaj Kosova ka resurse ujore, infrastrukturën rrugore, ato energjetike, është tregu. Do thotë i posedojmë të gjitha kapacitetet që ne të ndërtojmë një termocentral disa bloqet të termocentraleve të reja.
Ndryshe sektori energjisë në Kosovë gjendet në një situatë jo të mirë. Për të dalë nga kjo gjendje që nga viti 2001 janë bërë analiza nga më të ndryshmet, si nga institucionet vendore, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje të mundshme, por që ende nuk është arritur që Kosova të shkarkohet nga mungesa e energjisë elektrike. Përfaqësues të shoqërisë civile që merren me çështjet energjetike vlerësojnë se edhe poqëse Kosova të përdorë të gjitha resurset që ka, prapë energjia elektrike nuk është duke arritur te konsumatori i fundit për shkak të problemeve teknike dhe rrjetit të vjetërsuar elektrik. Visar Azemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosid, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se Kosova duhet të shfrytëzojë burimet e ripërtritshme për të prodhuar energji elektrike.
Është vërtetë që ne kemi resurse të mëdha të limitit, mirë po duhet pasur parasysh që bota është duke shkuar drejt zhvillimeve të burimeve të ripërtritshme për të prodhuar energjinë elektrike, të cilat edhe Kosova i ka në një masë jo edhe shumë të madhe, po atë sa ka kapacitet dhe mundësi të prodhojmë, mirë po ne nuk kemi duke bërë një gjë të tillë të tashfrytëzojmë atë energji nga burimet e ripërtritshme.
Burimet e ripërtritshme të energjisë përbëjnë një element të rëndësishëm të sektorit energjetik të Kosovës. Megjithatë, për shfrytëzimin e këtyre burimeve, Kosova deri më tani nuk ka pasur një organizim dhe ulumtim të duhur se sa ka resurse të këtyre burimeve. Derisa në raportet të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, Kosova është radhitur lart me pasuri të mëdha në fushën e linitit, plumbit, zingut, arit dhe argjendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar nga Federata e Sindikatave po kërkojnë takim me kryeministrin Isa Mustafa për rritje pagash dhe respektim të kontratës sektoriale. Ata kanë thënë se nëse qeveria nuk reflekton pozitivisht deri më 13 janar, do të fillojnë me ndërprerje të mësimit në orët e para të dy ndërrimeve. Edhe punëtorët shëndetësor janë zëtuar se do të futen në grevë, po që së nuk marrin përgjigje nga kryeministri Mustafa për rritje pagash. Raporti Ariana Kasapollit.
Federata e Sindikatave të Arsimit, Shëndetësisë, Policisë dhe Administratës së Kosovës në një konferencë për media kanë njoftuar se kanë kërkuar takim me kryeministrin Isa Mustafa për të sqaruar çështjen e rritjes së pagave. Valbona Kamberi Hoxha, kryetare e Sindikatës së Policisë së Kosovës, jep pollësi të tjera rreth asaj se çka në fakt po kërkojnë.
Asgjë nuk po kërkojmë më shumë se ç'është premtuar nga qeveria e kalume dhe qeveria e tashme. Rritja pagave për 25%, implementimi i kontratës kolektive dhe sektoriale në për sektore të shërbimeve publike, dhe gjithashtu edhe implementimi i ligjeve për shërbim civil dhe ligjeve të tjera të cilat janë në vazhdimsi sipër.
Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, thotë se tashmë kanë marrë për krajen e mira punëtorëve me shkrim, derisa shton se greva do të jenë graduale deri në ndonjë marrëveshje.
Neve fillimisht po kërkojmë që të respektojnë ato që jenë të nishura. Do më thonë kontratat e përqeshme dhe kontratat sektoriale, në këtë rast edhe arsimit edhe shëndetësi, sepse kemë specifikat e done. E dyta, është marrë një vendim i ish kryeministrit, tash zëvendës kryeministrit, për rritje të pagës 25%, po e dini që edhe partitë tjera kanë premtuar 43% në 1000 euro të tjera. Neve po të kërkojmë që këta 3 muaj të parë, për lirë të rujtjes së shëndetësisë, të futemi në dialog se sa të jetë rritja e pagave.
Nën kryetari sindikatës së bashkuar të arsimit, shkencës e kulturës Lutfi Mani ka thënë se që nga data 13 janar do të fillojnë të mbajnë një grevë një orëshe në shkolla për të vazhduar më tutje, po që se nuk do të marrin ndonjë përgjigje nga ana e qeverisë së Kosovës.
Së bashku ka vendosur që në të martën me 13 janar të marrin grevë një orëshe. Ndrimi para ditës dhe një orë ndrimi pas ditës. Dhe në qovë se nuk re ka kur reflektim pozitiv. Pas datës 13, zboshkun të premten me 16 parit 2015, do të manë grevë një diqe. Dhe nëse nuk ka reflektim, do me thonë, gjithmonë shkujmë bast ligjit mi grevat, që i dhom institucioni u dhom ku për me reflektu, nëse nuk ka atëre hapa tirë, të mba të tjeshëm që a do të merën, a do të jenë protesta, a do t'jen greva, që a do ndërprejet mësimi për një kohë shumë ma gjatë, këto jenë vendimet këshillit për gjithë shumë qime.
Si do qoftë, kontrata kolektive për mban shujtën shpenzimet e udhëtimit, pagën jubilare gjdo 10 vjetë dhe kur dalin në pension mësimdhënësit, ti kenë nga 5 paga nga mesatarja e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një hulumtim i publikuar në Maqedoni tregon se pjesa më e madhe e maqedonasve konsiderojnë se në shtetin e tyre ka mungesë të demokracisë. Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se autoritetet shtetërore shumë pak investojnë në ngritjen e vedijes së qytetarëve për të bërë pjesë e vendimarrjes kur bëhet fjalë për realizimin e politikave të caktuara të pushtetit. Ndjeki materialin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Hulumtimin mbi kulturën politike në Maqedoni realizuar nga Qendra për Arsim Evropian kanë nxjerrë në pah se vetëm 46% e qytetarëve kanë besim në funksionimin e shtetit demokratik. Ndërkohë që pjesa më e madhe, edhe e atyre të cilët besojnë në demokracinë, kanë perceptim të gabuar kur bëhet fjalë për funksionimin e institucioneve mbi bazë të vlerave demokratike, nga se në të shumtën e rasteve nxjerrë në pah hulumtimi, qytetarët e Maqedonisë demokracinë ndërlidhin me mirë çonjen ekonomike.
Kemë i shumë visok procent na ljudja koji što ne veruat vo demokratija kako takva. 30, skoro 30% i otvoreno ne se soglasuat.
1% e lartë të qytetarëve të Maqedonisë nuk kanë besim në sistemin demokratik. Edhe atë 30% e qytetarëve janë shprehur se nuk besojnë në funksionimin e shtetit demokratik. Përderisa 26% e popullatës është shprehur se ka dilema kur bëhet fjalë për funksionimin e sistemit demokratik si sistem më i mirë, thekson Borjan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian, duke bërë të ditur se megjithatë pjesa më e madhe, përkasisht 46% e qytetarëve të anketuar në Maqedoni, janë shprehur se sistemi demokratik, megjithse ka probleme gjatë funksionimit, është më i mirë se cilido qoftë sistem tjetër shtetëror. Ndërkohë, përfaqësuesit e sektorit civil kanë theksuar se autoritetet shtetërore shumë pak investojnë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për të bërë pjesë vendimarrjes, kur bëhet fjalë për realizimin e politikave të caktuara. Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, thotë se pavarësisht se qytetarët e Maqedonisë më shumë se 2 dekada jetojnë në demokraci, mungon aktivizimi individual dhe ai kolektiv si një shtyllë e rëndësishme për funksionimin e dialogut politik dhe atij shoqëror.
Në rast bradet ka demokracia tani si i çrpuva со гласење за различни политички опции.
Кјутетарет е Македонис, енде нук е кан куптуар чар се демокрација нук арихет вете ме акти невотимир пр ньо опцион политик, пор пр мес контролите пр хершам то пунас пр кациш випримеве та атуре та цилете кан фитуар пуштетин. Тексон Мирјана Најчевска активисте пр се дрејтат е њерјут. Пор ме кте чендрим нук пајтуат Арсим Синани, професор универзитар, си пас те цилит, кјутетарет, јо се нук е дин се цилет јан те дрејтат е тюре, пор ата kanë frikë të ngrenë zërin kur këta të drejta nuk realizohen si pasojë e mos funksionimit të shtetit demokratik.
Qytetarët janë të friksuar se me veprimet apo me kundërshtimet të cilat i bëjnë e shohin se nuk ka rezultate. Në Maqedoni kemi një përri përsëris, totalitarizëm. Ky totalitarizëm është si marimanga. Edhe kur ne kemi një marimangë që la kontrollon gjithçka, qytetarët friksohen që ti kundërpërgjigjen kësaj marimange.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk thot se Rusia ende po dërgon forca ushtarake në Ukrainë. Për kundër marveshjes për armëpushim dhe për hapat Kahpaqja e arritur më 5 shtator në Minsk. Ai po ashtu kërkoj që Moska ti tërheq banditët e vetë nga Ukraina. Duke folur së bashku me kancelaren Gjermane Angela Merkel, sot në Berlin, zoti Yatsenyuk tha se Rusia po dërgon trupa në rajonet e Ukrainës dhe vazhdo ndërgimin e trupave atje. Ai është shprehur se çdo gjë është bërë me urdhrat e presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Kancelaria Angela Merkel tha se marrëveshja nënshkruar më 5 shtator në Minsk duhet të respektohet tërësisht në mënyrë që sanksionet ndaj Rusisë të tërhiqen. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka biseduar me telefon për krizën në Ukrainë me kolegun e tij francez dhe ato gjerman. Ministria i jashtëm ruse ka njoftuar se biseda e Lavrovit me ministrin e jashtëm francez Laurent Fabius dhe ato gjerman Frank-Walter Steinmeier është zhvilluar sot. Në bisedën telefonike me zotin Steinmeier është diskutuar për nevojën që palët në konflikt në Ukrainë ta respektojnë palëkundshëm marrëveshjen e armëpushimit të arritur më 5 shtator në Minsk. Rusia i ka hedhur poshtë pohimet për përfshirje në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës, megjithëse Kievi dhe NATO-ja thonë se Moska direkt i mbështet separatistët prorus. Presidenti i Estonisë Thomas Hendrik Ilves e ka akuzuar Rusinë për shtypjen e një minoriteti me prejardhje nga Estonia duke e kufizuar arsimin në gjuhën e tyre tradicionale. Rusia i ka ndaluar ose kufizuar masat për arsimin e gjuhës kombëtare të njerëzve fingo-ugrike që e përshpejton asimilimin dhe zhdukjen e kulturës së tyre, tha Ilves mbrëmvon duke folur në fshatin jug-lindor Obinitsa në Estoni, që është shpallur krye qytet kulturor botror i popujve të këtyre minoriteteve në vitin 2015. Presidenti Ilves tha po ashtu se ndërtimi i portit të ri në gjirin finlandez në Rusi, po e shkatron fshatin e këtyre minoriteteve që quhet Vot. Pentagoni ka njoftuar sot se do t'i kthejë në kombet e tyre 15 bazat që tashmë operojnë në Evropën perëndimore. Bazat gjenden në Britani, Gjermani, Itali, Belgjik dhe Holand. Veprimet pritet të shpotojnë 500 milion dollar në vit. Në të njëjtën kohë, Pentagoni ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara për forcimin e trupave në vendet baltike dhe në Poloni, në kohën kur janë rritur tensionet me Rusin pas aneksimit të Krimes nga ana e Moskës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel i ka thënë agjencisë Reuters se ndryshimet janë të nevojshme nga se në këtë mënyrë mund të mbështeten më mirë aleatet e SBA-s në NATO. Zyrtarët të sigurisë në Jemen kanë fajsuar grupin terrorist Al-Qaida për sulmin vetvrasës në Akademin Policore në Sana, numri i viktimave nga i cili sulm është rritur në 40. Sulmi i sëmërkurës kishte në cak 10 rekrut potencial të cilët ishin rreshtuar për të regjistruar në akademi. Më shumë se 60 persona janë plagosur nga shpërthimi. Grupi Al-Qaida në gadishullin arabik e ka marrë përgjegjësinë për sulmet të tilla të mëparshme ndaj forcave të sigurisë. Por një udhëheqës i Al-Qaidës, Sheikh Sahel Abdo Al-Dahel, e ka mohuar se grupi militant është i përfshirë në sulmin e 7 janarit. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se numri i të vdekurve nga sëmundja e Ebola ka arritur në 8.235 vetë. OBSH ka kumtuar mbrëmvon se mos e 20.000 rastet e raportuara dhe pjesa më e madhe e të vdekurve ishin nga vendet Sierra Leone, Liberi dhe Guine në Afrikën Perëndimore. Por OBSH-ja theksoi se ka shenja për rënje të numrit të infektuarve me sëmundjen Ebola në Liberi. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të pasdites. Emisioni ynë radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.